Mým hostem je dnes amerikanista Krištof Kozák, se kterým budeme mluvit o tom, co se děje v Bílém domě a také o knize Oheň a zběsilost uvnitř Trumpova Bílého domu novináře Michaela Wolfa, která způsobila v Americe, řekněme, mediální a možná z části i politické zemětřesení. Knihu jste přečetl, já také.
Ano.
Jak se vám líbila, jaký z ní máte dojem?
Tak knížka je to určitě zajímavá, i když sám autor tvrdí, že je vlastně založená na rozhovorech a jsou to v uvozovkách občas takové drby, které nejsou úplně ověřené. Nicméně, i kdyby jenom polovina těch věcí, o kterých píše, byla pravdivá, tak ta kniha vytváří poměrně jako znepokojivý obraz toho, co se v Bílém domě vlastně děje.
Vlastně celá ta kniha končí trošičku tím, že Wolf se snaží, řekněme, zpochybnit mentální způsobilosti prezidenta k tomu, aby vedl Ameriku jako stát. Vlastně naznačuje, že tato osoba není schopná vytvářet nebo zastávat prezidentský úřad. Jaké jsou kromě impeachmentu ještě jiné možnosti odvolání prezidenta v Americe?
Tak je to 25. dodatek ústavy, vlastně hovoří o tom, že pokud prezident jasně není schopen zastávat svou funkci, tak vlastně vláda a viceprezidentem jako mohou zahájit určité řízení a dočasně ho zbavit způsobilosti vykonávat prezidentský úřad. Nicméně se ukazuje, že zejména z hlediska těchto vlastně psychologizujících obvinění je to jako velmi těžké a bezprecedentní. A rozhodně ta kniha Michaela Wolfa jako není tím jako pádným důkazem, který by nás k tomu přiblížil. Nicméně je potřeba zabývat se psychologickým profilem Donalda Trumpa je určitě důležité a ta otázka, nakolik je vlastně ohrožením světové, případně národní bezpečnosti je velmi, velmi relevantní a nejenom ve Washingtonu je to předmětem mnoha diskuzí.
Já jsem si spíš říkala, když jsme se bavili o mentálních způsobilostech prezidenta na řízení Ameriky, jak se vlastně taková mentální způsobilost podle ústavy měří.
Právě.
Jak by to dělali?
No, vlastně nikdy k tomu v minulosti úplně nedošlo. Ústava je plná v podstatě takových vágních termínů, takže by bylo potřeba to nějakým způsobem interpretovat. Ale zase na druhou stranu je potřeba si přiznat, že spousta šéfů těch největších firem má podobné v podstatě psychopatické rysy. Ten vyhrocený narcismus je také vlastně v americké společnosti relativně normální. Co je velký problém, tak jsou vlastně Trumpovo působení v zahraniční politice, kdy vlastně ten jeho jako osobnostní styl, který hodně zase je za prvé verbálně agresivní, za druhé vlastně má tu potřebu vyhrávat a dávat... Souboj o větší tlačítko. To jsou věci, které jsou na té mezinárodní úrovni jako velmi znepokojivé.
Krištof Kozák je dnes hostem Radiožurnálu. Jestli se chcete amerikanisty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na něco zeptat, pošlete nám na náš web svoji otázku. Díky za ni. Amerika v posledních dnech nemluví o ničem jiném než o skandálním dílu novináře Michaela Wolfa. S Krištofem Kozákem, amerikanistou, o něm mluvíme také. Já budu s dovolením citovat přímo Wolfa, který říká: přisál jsem se na něj, baví se o Donaldu Trumpovi, a získal tak říkajíc půl úvazek v západním křídle Bílého domu, aniž bych musel podepisovat jakékoliv omezení stran toho, co nakonec zveřejním. Prostě jsem si sedl a vyspovídal každého, koho jsem tam potkal. Je možné, že v Bílém domě je to takhle jednoduché?
Tak evidentně jako Michaelu Wolfovi se to podařilo a podařilo se mu teda z toho sestavit tu svoji skandální knihu. Nicméně jako ten důležitý obraz, který jako bude zřejmě poměrně blízko realitě, je, že v Bílém domě zavládnul jako velký, jako zejména na začátku, jako obrovský chaos. On sám teda, bychom použili citaci z knihy, tak Donald Trump vlastně nebyl nebyl připraven na to, že zvítězí. Samotného to šokovalo a někteří jeho blízcí z toho teda nebyli vlastně vůbec nadšeni. A podle toho to v Bílém domě také zejména na začátku vypadalo. To znamená, že evidentně i to, že vlastně je tam nějaký novinář, který vlastně bez jakékoliv vlastně smluvní dokumentace se mu podařilo nazbírat tento materiál, tak o tom svědčí.
Já bych řekla, že v té knize je spousta drbů. Že to jako není úplně seriózní čtení, takhle bych to asi viděla. Ale zvláštní je, že Wolf vlastně před více než 10 lety provedl úplně identický kousek, který také skončil veřejnými indiskrecemi mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi. A oni stejně věděli, kdo tam v tom Bílém domě je a nechali ho tam.
Ano, je to až s podivem, nicméně jako za muže mluví výsledky, tak Michael Wolfovi se to podařilo a i když máte pravdu, že spousta z těch informací jsou v podstatě jako neověřené, ale už to, že je někdo je to evidentně řekl, tak to myslím si, že ta kniha je dobrá v tom, že nějakým způsobem se postihuje atmosféru Bílého domu a takové, až bych řekl, jako, že to má atmosféru toho imperiálního dvora, kde je jasné, které skupiny soupeří o vliv a do toho jako na pozadí je ta v podstatě chaotická osobnost Donalda Trumpa.
Jak na to vydání té knihy, které se Trump se tomu snažil zabránit, jak na to reagovala nebo reaguje americká veřejnost? Na tu knihu se stály velké fronty. Vydavatel zvýšil její náklad. Co si o tom lidé v Americe myslí?
Tak já si myslím, že se ukazuje, že Donald Trump je takové určité enigma a všichni se, nebo a právě protože je to potenciálně nebezpečné enigma, tak se spousta lidí vlastně snaží přiblížit, snaží se jako lépe pochopit, co se vlastně v té jejich zemi děje. A tato kniha právě proto, jak jste sama řekla, že to jsou vlastně, ta kniha se čte dobře, jsou to...
Je to
jako lehce napsaná, tak je to, se z toho stal tento marketingový trhák. Ale je potřeba si uvědomit, že ta americká společnost je velmi, velmi rozdělená a spousta lidí, a zase zejména na univerzitách moji známí, tak ti jsou z prezidentství Donalda Trumpa jako naprosto upřímně zděšeni a myslí si, že opravdu ten jeho první rok byla jedna katastrofa za druhou. Na druhou stranu v americké společnosti existuje takové jako to tvrdé jádro příznivců Donalda Trumpa, kteří jsou vlastně s jeho prvním rokem spokojeni a jsou jako spokojeni s tím, jakým způsobem on vlastně dokáže, i když ne moc sofistikovaně, tak prosazovat tu svou agendu, respektive aspoň retoricky se k ní intenzivně hlásit.
A evidentně jim nevadí, že prezident lže. Já nevím, jestli jste se díval na PolitiFact, což je vlastně renomovaný server. Pro naše posluchače je to také vítěz Pulitzerovy ceny, který pravidelně zveřejňuje statistiku prezidentových lží. A když se dívám tady na tu tabulku, tak vlastně je to rozděleno na pravdu, skoro pravdu, polopravdu, trochu lež a lže jako když tiskne. A v podstatě tady vychází, že prezident Trump říká pouze 4% pravdy. Mostly true, tedy skoro pravda, je 12% a bohužel ten zbytek už jsou jenom lži.
Tak je to otázka, jako, jaká jsou ty kritéria pro tu lež, ale evidentně prostě se ukazuje, že Donald Trump žije v určitém jako svém vnitřním světě, je přesvědčený o svých vnitřních pravdách a evidentně jako zpětně je schopen si jako upravovat tu minulost tak, aby mu nějakým způsobem ladila se současností. Jo? A je to jako samozřejmě velký problém i toho současného mediálního prostoru, protože on vlastně jakým způsobem chrlí pořád nové a nové věci. jo, tak vlastně jako není prostor na to se zabývat tím, co řekl před týdnem, co řekl před měsícem a že to vlastně není pravda a že to je velký problém, protože vlastně jak žijeme v tom mediálně přítomném okamžiku, tak se řeší jako ta přítomná věc a málo kdo si dá tu práci, aby si jako zpětně ty věci dohledal a ověřil. Navíc Donald Trump je v podstatě teďka světově proslulý tím, jakým způsobem on útočí vůbec na novináře a přesně, potom náš pořad taky označí za fake news, jako jakési vymýšlené zprávy a tímto si minimálně sám pro sebe tento problém smete ze stolu.
Vyřeší. Krištof Kozák, amerikanista, je dnes hostem Radiožurnálu. Ameriky se to rozhodně netýká, ale v Evropě možná nebylo příliš mnoho lidí, kteří ještě donedávna věděli, kdo je to Stephen Bannon. Novinář Wolf vlastně získával pro svou knihu informace zejména od někdejšího prezidentova hlavního stratega, kterého se Donald Trump zbavil už dříve. Z jakého důvodu?
Ta kniha poměrně dobře ukazuje vlastně to soupeření o moc mezi různými klikami, které se snažily vlastně nějakým způsobem ovládnout Bílý dům. A Stephen Bannon, nebo Michael Wolff tam popisuje takový jako triumvirát, že na jedné straně byl Stephen Bannon, který zastával takové ty hodně vyhrocené pravicové postoje, ať už z hlediska i toho v podstatě bílého nacionalismu, tak vlastně proti tomu, on je vlastně takým tím zastáncem toho protiestablishmentového postoje, že je potřeba prostě vyčistit tu bažinu a nejlépe celou tu federální vládu jako nějakým způsobem vnitřně rozvrátit. No ale, což se v kampani ukázalo jako velmi nosné, ale proti němu je Jared Kushner, Ivanka Trumpová, kteří jsou vlastně spíš zastánci takové té liberálnější ekonomické elity a toho umírněnějšího přístupu. A pak tady máme vlastně Rince Priebuse takovou tu tradiční republikánskou stranu, kterou vlastně Donald Trump určitým způsobem vytuneloval, ale protože potřebuje prosazovat své myšlenky v kongresu, tak určitým způsobem se k ním vrací. A je zajímavé, že Stephen Bannon vlastně jako prohrál v tom souboji o vliv a ty jeho myšlenky a prohlášení a to, jakým způsobem se v tom Bílém domě choval, tak potom bylo, to bylo nepřijatelné pro nakonec i pro Donalda Trumpa a na základě i této knihy se s ním velmi veřejně rozešel.
Stephen Bannon ovšem prohrál na mnoha frontách, protože on byl vlastně otcem Breitbart News, to byl server, který hodně podporoval Donalda Trumpa a vlastně musel Breitbart News opustit. Z jakého důvodu? A to je 4 dny zhruba.
Tak zase je to zejména proto, že jakmile ztratil podporu prezidenta Trumpa, prezident Trump o něm veřejně prohlásil, že se vlastně zbláznil, což je poměrně jako silný odsudek, ale důležité je, kdo Breitbart financuje a tam to jsou manželé Mercerovi, kteří jsou velmi bohatí a vlivní a vlastně pomohli určitým způsobem zachránit kampaň Donalda Trumpa, tak Stephen Bannon vlastně ztratil i jejich důvěru. A pokud ztratíte důvěru svých jako finančních chlebodárců, no tak to už potom sám jde z kopce. Důležité ale je, že Stephen Bannon vlastně jakoby se ukázalo, že jeho strategie byla podporovat ty anti-establishmentové kandidáty proti tradičním republikánům v důležitých volbách, které proběhnou v roce 2018. A tato strategie teďka třeba ve volbách v Alabamě se ukázala jako velmi problematická a republikáni díky tomu, vlastně i díky Bannonovi v uvozovkách, ztratili křeslo alabamského senátora. To se nezapomíná.
S amerikanistou Krištofem Kozákem mluvíme v dopoledním radiožurnálu o Donaldu Trumpovi. Začali jsme knihu Oheň a zběsilost, která čerstvě v Americe vyšla. Antonín se ptá, ve kterých okamžicích by mohl být Donald Trump nebezpečný pro Spojené státy a pro svět?
No tak je to určitě jako v případě nějaké velké krize, protože prezident je tam tady od toho, aby dělal důležitá rozhodnutí, je obklopen svými poradci, kteří mu radí různé věci, ale pokud je situace opravdu vážná a je potřeba učinit rozhodnutí, jako to například bylo třeba v karibské krizi, tak ta úloha prezidenta je nezastupitelná. A zatím jako vlastně k takové té velké krizi, ať už ekonomické nebo mezinárodně politické, ještě pořád naštěstí nedošlo. Jo, paradoxně je to možná tím, že i mezinárodní aktéři se vlastně bojí Donalda Trumpa. Jakési
nevypočitatelnosti.
Té nevypočitatelnosti, v tom si myslím, jakože zatím to funguje pro Donalda Trumpa relativně dobře, ale to neznamená, že v dalších třech letech jako nedojde k tomu, že jako bude muset jako činit opravdu obtížná rozhodnutí například o válce a míru. A v tom si myslím, že ta jeho osobnost může být velmi nebezpečná, protože on jako není člověk, který je zvyklý například ustupovat. Jo, není to člověk v podstatě jako kompromisů a je potřeba, on jako potřebuje prosazovat ty svoje názory a prosazovat svoje ego, jako prosazovat americké zájmy vlastně tím relativně jako drsným způsobem a může se stát, že tedy narazí. A je také otázka, až se americké ekonomice přestane dařit, což jako z hlediska těch jako přirozených cyklů té kapitalistické ekonomiky je dost možné, že tento okamžik přijde, tak také jako Donald Trump najednou bude potřebovat někoho, koho by začal z toho obviňovat a to bude také velmi nebezpečná situace.
Vy jste řekl, že Donald Trump má pocit, že musí okamžitě se bránit nebo ještě v lepším vyrazit do protiútoku. Jeden z jeho posledních tweetů je největší hon na čarodějnice v amerických dějinách pokračuje a psal to jaksi na konto vyšetřování údajných kontaktů svého volebního štábu s Ruskem právě před americkými prezidentskými volbami. Je to něco, z čeho má Donald Trump asi největší obavu? Tohle.
Tak obavu z toho určitě má, je to pro něj velmi nepříjemné, protože vlastně vyšetřovatelé mají na něj jako symbolickou páku a Bob Mueller vlastně si může vyžádat i finanční dokumentaci. Paula Manaforta už vlastně obvinili na základě vlastně finančních machinací a vzhledem k tomu, že Donald Trump vybudoval to svoje impérium developerské vlastně na jako často dost pochybných základech, tak je jasné, že jakákoliv pozornost, která se zaměřuje na tyto věci, je pro něj velmi nepříjemná, je to nepříjemné i pro jeho rodinu. To znamená, že je to takový trn v jeho boku a vlastně se tomu establishmentu nebo tomu republikánskému establishmentu to dává nějakým způsobem možnost ho až v úvozovkách vydírat.
Říká Krištof Kozák, je dnes hostem Radiožurnálu. Krištofa Kozáka, amerikanisty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, se ptá Pavel Šimral. Dobrý den, mohl by váš host označit nějaký konkrétní krok Donalda Trumpa v prezidentské funkci za chybný nebo poškozující Spojené státy?
No tak těch kroků byla celá řada. Já bych vypíchnul asi ten zákaz vstupu z muslimských zemí, který byl vlastně v Americe relativně jako určitého segmentu populace relativně populární, nicméně zase v těch jako samotných muslimských zemích jako by vyvolal velkou vůli nevole právě proto, že vlastně jako pracoval s určitou jako kolektivní vinou. Jo, a často ti lidé, kteří nějakým způsobem jako cestují do Spojených států, tak jako jsou ti lidé, se kterými Spojené státy nějakým způsobem mají tendenci spíše spolupracovat. Takže to určitě vlastně pozici Spojených států poškodilo. Nezapomínejme na životní prostředí a tam zase to stažení Spojených států z pařížské klimatické dohody jako bylo určitým jako důležitým signálem, že Amerika prostě nechce spolupracovat se zbytkem světa na jako řešení globálních problémů a nějakým způsobem zase ta celosvětová pozice Spojených států tím rozhodně utrpěla.
Já jsem se na dnešní rozhovor připravovala ještě tak, že jsem se podívala na dokument Thomase Hutchna, který se jmenuje Trumping Democracy. A z toho dokumentu vyplývá, že v poslední části kampaně pro Donalda Trumpa pracovala společnost Cambridge Analytica, která vlastně pracuje s psychometrií, stručně řečeno s našimi stopami na sociálních sítích, jejich analýzou, následně naším psychologickým profilem a posléze už naprosto individuálními a cílenými vzkazy, které se k těm úplně jednotlivým voličům dostávají. To je ale legální záležitost.
No, ano, je to, zatím je to legální, ale je to velmi, jako je to velmi znepokojivé, protože ty, jako naše stopy na, jak na sociálních sítích, tak i vlastně při vyhledávání na Google, tak jsou velmi snadno zneužitelné a je to zajímavé, že vlastně lidé se stávají už potom jenom takovými jako algoritmy nebo takovými a vlastně kostičkami v té složité skládačce, ale zejména z hlediska ovlivňování, ať už je to marketing nebo politický marketing, tak je to jako velmi znepokojivý vývoj.
Já jsem se vás na to ptala, protože jste vysokoškolský pedagog, takže asi vidíte, čemu věří vaši studenti a jaké zdroje používají a jste také otec tří dětí a velmi vám leží na srdci mediální gramotnost. Mělo by se u nás něco změnit?
Tak určitě mělo. Už je to zvolení Donalda Trumpa, ale i spousta dalších kauz ukazuje, že ta jako nedostatečná mediální gramotnost je jako velký problém jako celospolečenský. To znamená, že je o tom potřeba více mluvit a ve školách by to mělo dostávat mnohem více prostoru, protože jako tady máme situaci, ve které vlastně spousta Američanů si myslí, že jako například globální oteplování je nějaký výmysl a těm konspiračním teoriím, které často, a to je na to je potřeba si dávat pozor, které se vlastně maskují tím, že prosazují kritické myšlení. Je potřeba myslet kriticky, to znamená, že začneme zpochybňovat, co se stalo 11. září, začneme zpochybňovat, co se stalo v listopadu 89. Na základě vlastně nepodložených zpráv, které ale většinou mají nějaký politický cíl a zorientovat se v tom dnešním světě, v tom přehrši informací je jako čím dál tím těžší, ale zároveň je to jako klíčový úkol, pokud máme i jako voliči dělat odpovědná rozhodnutí, tak na to nemůžeme rezignovat a to, že to je složité, jako neznamená, že se o to nemáme pokoušet, protože jinak jako společnost, a nejenom jako americká, ale i ta česká, jako dopadneme velmi špatně.
S amerikanistou Krištofem Kozákem jsme začali u knihy Michaela Wolfa o Donaldu Trumpovi a končíme u toku informací o tom, u toho, že je jich příliš mnoho. Vy jste vysokoškolský pedagog. Stane se vám někdy, že vám někdo z vašich studentů zdrojuje informaci z Facebooku? Že vám řekne, tohle psali na Facebooku a bere to jako relevantní informaci?
No tak tohle to se nám naštěstí ještě tolik nestává, nicméně na tom Facebooku zase studenti tráví spoustu času a přeposílají si zase zprávy odjinuť. To znamená, že to není informace jako úplně vymyšlená na Facebooku, ale je to odkaz na nějakou zprávu, která se šíří. Nesmíme zapomínat na to, že vlastně ty zprávy, pokud jsou cílené, tak spousta lidí vlastně čeká nebo chce vidět nějakou zprávu. Pokud nemáte rádi Donalda Trumpa, no tak vás samozřejmě potěší další zpráva o tom, co zase strašného jako provedl, ale pokud máte jako jiné smýšlení a chcete například vidět jako nějaký zločin nějakého imigranta, no, tak každá zpráva ze zločinem, který spáchal nějaký imigrant, tak vás jako vnitřně potěší a kliknete na ní. A v tomhle tom si myslím, že ta současná mediální realita je velmi nebezpečná, protože kromě toho, že se vytváří ty různé bubliny, tak to vlastně znemožňuje nějakou jako kritickou diskuzi a ten sdílený prostor, ve kterém by tedy dneska už to působí trochu jako naivní iluze, ale jako takový ten zlatý věk, že jako lidé dokázali se bez vzájemného urážení bavit o jako důležitých věcech, navzájem se poslouchali a snažili se pochopit jako podstatu problému.
Jde to v tak obrovském toku informací, který vlastně nás, já můžu klidně použít tak slovo, které cítím, a to je omývá. Už vlastně, když člověk neví, co hledá, nebo nemá nějaké konkrétní zdroje, tak těch informací je neuvěřitelné množství.
Je to pravda a já si myslím, že tam ta klíčová věc je, že jako se nevyhneme tomu problému té prioritizace. A v tom si myslím, že je úloha těch jako dobrých a kvalitních novinářů, jejichž práce je se v tomto obrovském toku informací orientovat a nějakým způsobem určovat ty priority. A je jasné, že pro každého jsou ty priority trochu jinak nastavené, ale je to postavené, nebo pokud bychom to měli vidět aspoň na závěr trochu optimisticky, tak je to postavené vlastně na dobré práci jako těch lidí, kteří si jako svým dlouhodobým působením jako vybudovali nějakou důvěru a jsou schopni jako poznat, co je ta prioritní zpráva toho dne a co je jenom, případné úplné výmysly anebo nerelevantní věci.
Moje poslední otázka, já jsem vás prosila, abyste tu knihu od Michaela Wolfa Fire and Fury o Trumpovi přečetl, abychom se měli oba dva o čem bavit. Udělal byste to stejně, kdybych vás o toho nepožádala?
Určitě bych se na ní podíval, nevím, jestli bych ji přečetl celou, ale je to určitě pro nás jako jeden z mála dokumentů, který se dokážeme podívat trochu dovnitř Bílého domu. Bylo by dobré mít takové knihy třeba ještě dvě, tři z nějakých dalších různých pohledů, ale právě proto, že ta osobnost Donalda Trumpa je jako potenciálně jak fascinující, tak nebezpečná, tak je důležité využít každou možnost se o tom fungování dozvědět trochu více.
Amerikanista Krištof Kozák byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za to a ať se vám daří.
Díky za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se daří i vám.